Dragi ascultători, bun regăsit! Sunt Liviu Predescu și invitatul meu de astăzi vine din lumea muzicii constanțene, pentru că aici s-a educat în tot ceea ce înseamnă solfegiu portativ. Aici crește și să sperăm că tot aici va avea și o maturitate și pensie frumoasă. Lăsând gluma la o parte, pentru că tot este o vreme estivală, caniculară, pe invitatul meu de astăzi îl cunosc de peste 20 de ani. Pe atunci cânta în festivaluri de copii și chiar venea la radio pentru a realiza o emisiune la acea dată pentru ei, pentru cei mici, pentru cei de vârsta lor. Bine ai venit, Alexandru Neș, la Radio Constanța!
Bine te-am găsit, Liviu, mulțumesc de invitație în aceleași încăperi pline de bucurii și de nostalgie până la urmă, că îmi făcea mare plăcere să vin aici, eram foarte emoționat când stăteam în fața microfonului, trebuia să citim niște povești pentru copii și, Doamne, ce mă mai bâlbâiam când citeam. Da. Foarte frumoase vremuri.
De la emisiunile pentru copii și de la citit povești, omul a ajuns să scrie muzică nu numai pe calculator, ci și pe partitură pentru cei cunoscători, solfegi și așa mai departe, dar să scrie muzică pentru piese de teatru, să scrie muzică pentru interpreți consacrați. Așa, pe scurt, cine a devenit Alexandru Neș, de la omul care citea la vârsta copilăriei povești la cel de acum?
Sunt atât de multe de povestit, nici nu știu cu ce să încep. Aș putea să încep cu parte din copilărie. Am tot vorbit în ultima vreme despre asta și cred că îi se datorează mamei tot efortul ăsta, pentru că eu stau în Murfatlar la 20 de kilometri de aici, stăteam, nu mai stau de vreo 15 ani, dacă nu mai bine puțin. Și când mă gândesc așa cât a trecut timpul, zic, Doamne, unde s-a dus, da. Și datorită ei am făcut liceu de artă, sunt muzician astăzi, nu știu dacă ea și-a dorit mai mult sau eu mi-am dorit mai mult să fiu muzician, dar asta fac de când mă știu, de la 7 ani studiez muzica, o fac cu plăcere, îmi face plăcere să lucrez cu oameni talentați, cu oameni pasionați de muzică, cu muzicieni, cu actori, pentru că între timp am început să predau la Universitatea Ovidiu din Constanța, la Facultatea de Arte, specializarea artele spectacolului, actorie. Și lucrez foarte mult cu actori acolo, am și avut niște plecări prin țară și niște spectacole făcute împreună acolo cu doamna decana Facultății de Arte. Da, sunt multe de povestit, nu știu, cred că ar trebui să discutăm mai recent, pentru că dacă ar trebui să mă întorc în copilărie, nu ne ajunge emisiunea asta, trebuie să
te
mai facem câteva.
Te gândeai la un moment dat că vei merge cu trupe de actori prin țară? Când tu veneai în festivaluri de muzică ușoară pentru copii?
Absolut, nu, absolut.
Când s-a făcut trecerea către arta actorului, către modelarea sufletelor, pentru că studenții sunt niște suflete? Și tu ai fost la un moment dat.
Da, așa este. Îți spuneam mai devreme că în 2017, când, din păcate, a trecut în neființă maestru Dumitru Lupu, prietenul nostru, și mentorul meu și profesorul care m-a avut sub aripa lui o bună vreme la Facultatea de Arte. Din păcate, în 2017 el s-a stins și atunci a trebuit să ia cineva locul. Și nu știu dacă a fost întâmplător sau nu.
Tu ce făceai în acele momente, în anul 2017?
Eu în 2017 mă întorsesem la universitate, pentru că visul meu din clasa 12-a era să devin asistent universitar. Fratele meu cel mai mare era profesor, fratele meu mijlociu era profesor, tata avusese și el tentative și atunci...
Și nu conta la ce facultate sau la ce universitate?
Nu, sigur că la Facultatea de Arte, sigur că asta mi-am dorit, a fost țelul meu cel mai mare, având-o ca profesor de teorie pe doamna Mirela Kozlovski, doamna profesor, mi-ar fi plăcut să-i fiu asistent dânsei, din păcate n-am rămas, pentru că după facultate am avut alte vise și am vrut să plec prin televiziune. În fine, am fost o perioadă, după care m-am întors și mi-am dat seama că locul meu e și viața mea e făcută pentru muzică și nu pentru altceva.
E mai grea meseria de om de televiziune, de om de radio, decât de asistent sau lector la universitate?
Sunt două lucruri total diferite și cred că trebuie să fii făcut pentru unul dintre ele. Nu cred că poți fi făcut pentru amândouă, pentru că sunt destul de opuse. Adică trebuie să ai o voce bună pentru radio și pentru TV, trebuie să ai și un aspect. Dacă ești profesor, nu trebuie să arăți neapărat într-un fel, dar dacă ești în fața micului ecran sau trebuie să arăți și într-un fel. Și sigur, n-a fost o problemă, că slavă Domnului, Dumnezeu mi-a dat minimul de ce am avut nevoie și pentru asta, dar cred că mintea s-a dus către televiziune și, nu știu, cred că la un moment dat în viață căutăm cu toții faimă și alte lucruri decât să ne uităm în interiorul nostru și să vedem cu ce rezonăm și ce ne-ar plăcea să facem, ce ne satisface din mai multe puncte de vedere. Și m-am întors la universitate.
Erai pe aceeași frecvență cu ceea ce înseamnă pedagogie, lumea artelor, decât
Da, eram pe aceeași frecvență.
Emisia de televiziune.
Eram pe aceeași frecvență, dar am renunțat cumva. Cred că am fost dezamăgit de impactul pe care îl mai aveau profesorii, dacă vrei, în zilele noastre. Adică deja aveam o viziune a ceea ce urma să se întâmple și cumva refuzam. Mi-ar fi plăcut să fiu profesorul pe care l-am avut. Adică profesori precum Mariana Popescu, precum Mirela Kozlovski, Carmen Cristescu, de o anumită conduită și o anumită pregătire. Și am tras tot timpul să îndeplinesc cele mai înalte standarde. Am fost destul de ambițios. Am intrat primul și am ieșit primul și la licență și la masterat. Și cred că, pentru că am văzut ce generații vin, adică mai puțin implicate în actul ăsta didactic...
Care să fie cauza?
Cred că cauza este... Cauza nu e de aici, cauza e de mult. Cred că de la Revoluție și de acolo s-au schimbat toate. S-a lăsat ștacheta din ce în ce mai jos, din toate punctele de vedere. Țin minte cum eram noi. Generațiile dinaintea noastră erau mult mai bine pregătite decât noi. Și tot așa, adică tot a fost o cădere liberă, cred că.
Păi și unde se va ajunge? Că trebuie să existe și un punct zero.
Nu știu, dacă ne uităm ce se întâmplă pe social media și ce se întâmplă cu festivalurile cu tineri și ce se întâmplă cu rata de abandon școlar și ce se întâmplă cu... promovarea la bacalaureat, sunt foarte multe lucruri și ce se întâmplă cu societatea în general, pentru că oamenii sunt atât de mă refer la părinți, atât de ocupați cu viața de zi cu zi, cu tehnologia, cu social media, care ne omoară timpul pur și simplu și ne ține dependenți de telefon, mai ales pe părinți, să nu mai spun de copii. Și atunci, pentru că părinții, din păcate, nu se pot orienta către copii, pentru că nu pot crea acel atașament de care fiecare copil are nevoie, cred că suntem într-o continuă cădere liberă. Și cred că într-o zi ne vom trezi, când o să ne doară foarte tare și când vom fi... Sigur că nu toată lumea e așa, deci nu generalizez. Sunt și părinți care se ocupă, sunt și părinți care își îndrumă copiii și văd din ei că își îndeamnă copiii să plece din țară. Mulți copii pregătiți, pentru că și la... În zilele noastre eu am studenți foarte bine pregătiți și cu o educație bună și cu o relație emoțională bună cu părinților și care au o viziune mult mai amplă decât majoritatea. Dar aceia, din păcate, renunță și pleacă din țară, nu prea se complac în situația asta. Deci pierdem, din păcate, cum am pierdut foarte mulți oameni buni, de calitate,
de
ca o paranteză.
Am plecat și Alexandru Neș din țară.
Asta voiam să zic. Vorbeam cu niște colegi din liceu foarte bine pregătiți, chiar cu o colegă care e în București și cântă, redactează partituri, e foarte bine pregătită. Și zice, băi, eu te apreciez foarte mult că ai rămas în Constanța. Noi am plecat toți că n-avem, o altă prietenă a plecat în Portugalia. E consultant artistic acolo, ceva de genul ăsta, sper să nu greșesc. Și zice, băi, am plecat că nu mai... Cânta foarte bine la chitară, cânta jazz, cânta în București, studiase, terminase Universitatea de Muzică din București. Deci oameni cu perspective și oameni cu studii, oameni care și-au sacrificat copilăria, practic, ca să ajungă la o performanță și și-au dat seama că, din păcate, n-au unde să meargă mai departe.
Și de ce n-ai plecat?
De ce n-am plecat? Păi pentru că am avut o șansă unică, cred eu, în facultate, să găsesc doi colegi de-ai mei care aveau o trupă de evenimente și care veniseră și ei din Galați. Eu eram la facultate și ei la fel. Și căutau un coleg care să cânte cu ei și eu veneam dintr-o altă trupă la fel, prinsesem și eu gustul evenimentelor de pe la 17 ani și am zis, bă, ok, vreți să haideți să facem o trupă împreună. Hai, uite, mai luăm, mai aveam un saxofonist care, din păcate, nu mai este printre noi, Nicușor Cantaragiu, un saxofonist foarte bun din Năvodari, care avea experiența evenimentelor și cânta de mic copil. Și împreună am făcut o trupă care se numește Polyphonic Band. Astăzi trupa arată cu totul și cu totul diferit. Suntem din 4 persoane, am devenit 8. Și avem o trupă ancorată în vremurile astea de cover, care poate cânta orice gen
și
muzical.
Și cine este conducătorul acestei trupe? Măi, cu cât sunt mai mulți într-o trupă?
Așa este. Nu, noi n-avem un conducător. Suntem 3 membri fondatori, Ana Maria Fluturu, Iulian Nene și eu. Toți 3 am lucrat, adică acei studenți din Facultatea de Arte de prin 2009, deci au trecut 15 ani de atunci. Am avut o ambiție și o pasiune pentru a cânta și a fi la dispoziția oamenilor, pentru că asta nu înțeleg foarte multe trupe din România în general. Nu mă refer acum neapărat la mari artiști, pentru că la mari artiști e diferit, dar la prestatorii de servicii și trupele de cover din țară, am discutat foarte mult pe tema asta de-a lungul timpului, noi am fost la dispoziția publicului și am cântat ce și-a dorit publicul și am învățat ce își dorea publicul și cu ce rezona publicul. Și de fiecare dată noi, când mergem în fața oamenilor, nu cântăm ce vrem noi, cântăm ce vor ei. Ne uităm în sală pentru că avem o experiență de peste 15 ani și oamenii ne iubesc pentru asta. Ne iubesc și pentru că conectăm cu ei, pentru că facem asta de plăcere, nu numai pentru bani. Că...
Și cam ce vrea lumea la ora actuală, în 2024, dacă tot vorbim despre curente muzicale?
S-au schimbat lucrurile. Dacă înainte la nuntă voiei numai folclor, hore, sârbe și muzică ușoară, care însemna muzica ușoară românească, și aici mă refer la
Șlagăre,
de Fitu Salce la Mal, nu știu, Gara Mică sau, și asta acum vreo puțin după anii 2000 s-a schimbat curentul, dar încă în 2009, când cântam noi, cam tot alea se cântau. Oamenii au început să schimbe și să fie mult mai deschiși, de exemplu, la muzica românească aici la noi în Dobrogea, pentru că avem și de ce. Dar muzica armonească a luat amploare la nivel național, nu numai în Constanța. La cover, la muzică internațională, la Bruno Mars și alți interpreți. Deci oamenii sunt deschiși. Sigur că depinde foarte mult de filtru fiecarei persoane care vine la eveniment, pentru că fiecare nuntă e diferită, nicio nuntă sau orice altă petrecere, că e vorba de o onomastică, că e vorba de un revelion, că e vorba de orice alt eveniment de genul ăsta, diferă foarte mult. Și atunci cântăm pentru majoritatea din sală. Dar sigur, cred că în zilele noastre ne îndreptăm mai mult către repertoriul ăsta balcanic, că e vorba de muzică grecească, că e vorba de muzică turcească, că e vorba de muzică românească. Sigur, muzica românească nu și-a pierdut rolul și încă în mare parte se cântă muzică românească, folclor românesc și oamenii la astfel de petreceri încă dansează hora și sârba.
Vreau să intru și mai adânc, pentru cei care nu știu, invitatul meu de astăzi are o relație de prietenie cu unul dintre cei mai buni compozitori și orchestratori din muzica ușoară românească. În urmă cu mulți ani, am putea spune secol și mileniul trecut, la fel de bine se cânta pe aici prin Mamaia în timpul...
Foarte bine, exact.
Sezonul estival.
La Hotel Modern.
La Hotel Modern. Este vorba despre domnul Horia Moculescu.
Da.
Și să știți că și atunci era o competiție mare între trupele care cântau pe litoral.
Avea cea mai bună trupă. Era lider de trupă și avea și de ce. Pentru că aducea toată muzica care se cânta în afară, o aduce aici. Pentru prima oară el cânta prima dată melodiile alea. El aducea melodiile în România. Și era absolut
și
fascinant.
Puțin știu,
și cântate bine, foarte bine.
A luat lecții private.
Da. Dar a fost pasionat de muzică, i-a curs muzica prin vene, da. Și încă o dată dovedește că nu neapărat studiile sau nu numai studiile muzicale pot da valoare unui creator, unui compozitor, ci și poate munca, pentru că el a muncit foarte mult. și asta din, și sigur, harul și harul, din, sigur divin. Că da, nici, nu mai discutăm. Dar, de multe ori, harul fără muncă n-are prea mult. Dar
rămâne undeva în zona diletantismului.
Da. Și dacă mergem în trecutul dânsului, a avut foarte multe provocări, extraordinar de multe provocări și n-a avut o viață deloc ușoară. Dar partea asta nu prea e cunoscută de marele public, ci mai degrabă succesul. Dar succesul care a venit odată cu trupa dumnealui și cu viața dânsului de compozitor și a scris peste 400-500 de melodii, foarte bune toate din punct de vedere muzical, se datorează harului, dar și muncii pe care și sacrificiilor pe care le-a făcut, pentru că a făcut foarte multe sacrificii.
Ce înseamnă pentru tine să câștigi un premiu oferit de Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România?
Măi, dăm voie să spun că, în primul rând, e un privilegiu că sunt acolo, adică că practic fac parte din elita muzicienilor din România. Încă mai există, slavă Domnului, un loc în care oamenii evaluează muzica din România. Dacă prin festivaluri nu prea se mai întâmplă, sau dacă în zilele de astăzi s-au făcut extraordinar de multe festivaluri și știi la ce mă refer, da. Adică te uiți în stânga, e festival, te uiți în dreapta, e festival, nu știi...
Competiție zero. Se înscriu 50, se dau 200 de premii.
Da, bine, am vrut să zic tot 50 de premii. Dar da, undeva pe acolo. Și te uiți cine e în juriu, da? Pentru că pe vremea noastră erau niște somități în juriu, cum ar fi Horia Moculescu, cum ar fi...
Așa am cunoscut și eu în urmă, cu peste 20 de ani. Pe atunci eram un tânăr și mă uitam la ei așa cum se uita toată lumea la maestrii muzicii ușoare.
Sigur că da. Și își meritau toate aprecierile pentru că...
Și chiar se învăța meseria.
Sigur. Ne întoarcem iar la educație și la... Da. Știi?
Dar cum ai reușit să intri acolo și mai ales să fii cotat?
Măi, a fost o șansă foarte mare, pentru că în 2018, alături de doamna textier Carmen Aldeavlad, care mi-a fost ca o mamă, am scris împreună, în regia doamnei decan Daniela Vitcu, musicalul Cocoșatul de la Notre Dame, cu care am fost și... A fost un spectacol studențesc, cu care am fost prin câteva festivaluri din țară și care s-a bucurat de o apreciere foarte mare. Am scris acest musical și doamna Carmen a ținut neapărat să continue ce n-a făcut maestru Dumitru Lupu. Maestru Dumitru Lupu, încă din 2017, cunoscându-mi creațiile, îmi spunea: băi, tu trebuie să-ți faci dosar pentru Uniunea Compozitorilor. Eu aveam alte gânduri, tocmai mă însurasem de 2 ani, voiam să-mi fac casă, adică în niciun caz, și nu aveam încredere în mine absolut deloc. Știi ce e la zero barat? El îmi spunea: băi, trebuie să-ți pui piesele. Haideți, maestră, că cine să-mi asculte mie piesele? Bă, n-auzi că piesele sunt foarte bune, trebuie să-ți faci dosar și să-l depui la Uniune. Sigur că și-a răcit gura degeaba și a trecut timpul. Dânsul a trecut de neființă și eu n-am făcut asta. Și a venit doamna Carmen și a zis: băi, mitică, mi te-a lăsat mie. E datoria mea să te bat la cap, să-ți faci dosarul, să dai examen aici, că a trebuit să dau examen local. Și,
și cum te-au cotat?
Măi, am primit foarte multe aprecieri, nu eram pregătit de atâta apreciere și de atâta bunătate. A trebuit să trecem de, să trec de această comisie ca să pot ajunge la București. Sigur că m-au încurajat foarte tare, eu n-aveam nicio speranță că maestrii din comisia de la București vor fi de acord cu și vor nota cu brio compozițiile mele. Și așa, pentru că doamna Carmen Aldeavrad m-a bătut la cap, așa am reușit să definitivez dosarul și să bat la ușile Uniunii Compozitorilor și să fiu primit prin rândurile lor. Mai târziu, în 2022, de fapt în 2023, anul trecut, am primit premiul Uniunii Compozitorilor pe anul 2022 la secțiunea Jazz Pop, la categoria Melodie, pentru o piesă pe care am scris-o unei tinere din Botoșani, Roberta Rizac, care și-a scris și textul piesei. Piesa se numește Ți-aș fi fost și se găsește pe YouTube, pe canalul meu, pe Nej Music Production. Și a fost o piesă foarte apreciată și pentru mine a fost, crede-mă, cel mai înalt am fost pe cel mai înalt podium. Nu mi-a venit să cred prima oară când am auzit că primesc premiul Uniunii, am fost deosebit de încântat și nu m-am așteptat niciun moment și sunt deosebit de recunoscător și le mulțumesc încă o dată maestrilor pentru acest premiu, pentru că datorită lor și a...
Și în general lumea Bucureștiului e un pic ermetică și închisă la tot ceea ce înseamnă compozitor venit din provincii.
Așa este, așa este, așa este. Aud tot mai des treaba asta. Eu am fost cu tot bun simțul meu pe care l-am primit din partea familiei și cu toată educația și niciodată n-am avut absolut nicio pretenție. Am fost extraordinar de mulțumit că sunt acolo și am încercat pe zi ce trece să mă perfecționez. Sigur că după asta doamna Carmen a insistat să mă prezinte și maestrului Moculescu și am beneficiat de mentoratul dânsului și până în zilele noastre, orice scriu, orice fac, îl întreb și mă consult cu dumnealui și primesc cele mai bune sfaturi și îi sunt recunoscător pentru că datorită maestrului Măculescu am devenit compozitorul de azi.
Și mâine, păi mine nu se știe, s-ar putea să fie în bordul Uniunii Compozitorilor pentru că din ce în ce mai multe compoziții ale pieselor românești nu se mai fac uman, se fac mai mult prin intermediul calculatorului, iar de când cu inteligența artificială va fi din ce în ce mai greu să găsești un om care știe note.
Da, la Uniune acolo sunt încă, slavă Domnului, foarte mari maestri, cum ar fi George Națis, cum ar fi Andrei Tudor, cum ar fi Ionel Tudor, Horia Moculescu, adică Uniunea e pe mâini bune, slavă Domnului. Nu știu dacă, eu fiind din provincie, nici nu îmi doresc să merg la București, îmi place foarte mult. Adică Uniunea, slavă Domnului, e pe mâini bune, iar Constanțenii și Constanța cred că are nevoie în continuare de profesioniști și de oameni care să fie pasionați de muzică, iar eu, pentru că iubesc atât de tare orașul ăsta, deși acum câțiva ani îmi doream să plec din țară, pentru că, na, cu vârsta, cu fricile, sunt mai multe. Am decis până la urmă să rămân aici, pentru că nu întâmplător am ales orașul ăsta și nu întâmplător îl iubesc și n-am să plec nicăieri. O să rămân aici, o să fac muzică până la adânci bătrânesc, probabil.
Suntem în mileniul 3, lumea nu prea mai scrie partituri, ci se folosește de calculator.
Așa este. Și nu e un...
Și tu faci același lucru.
Și eu fac același lucru și nu e neapărat un lucru rău.
Aici vreau să ajung. Cât te ajută tehnica la ora actuală?
Extraordinar de mult. Dacă n-aș fi fost prieten cu tehnologia, n-aș fi făcut nici măcar 50% din cât...
Au existat momente în care ai luat o melodie de la cap la coadă să ștergi acolo, parcă nu sună bine.
Sigur,
parte.
sigur. Aș fi făcut asta probabil și cu curenul și cu guma. Numai că, pentru că eu am studiat la Constanța, pentru că am făcut pedagogie muzicală aici la Facultatea de Arte, am studiat, sigur, orchestrație, am studiat teoria muzicii, armonie, dar nu la nivelul componistic. Și atunci mi-a fost destul de greu, n-aveam reflexul ăsta cu creionul și cu guma, dar pentru că și vârsta mi-a permis, în același timp am început cu tehnologia și cu scrisul pe calculator.
Ai apelat la softuri de compoziție de calculator? Știu că și la ora actuală foarte mulți compozitori consacrați mai apelează să vadă
cam. Acum, sigur, sunt două lucruri total diferite. Dacă vorbim de un program de producție muzicală, e una. Dacă vorbim de un program de scris partituri pentru muzicieni, e cu totul altceva. Deci dacă un muzician și trebuie să cunoască astăzi, și aici mă refer și la tinerii muzicieni care sunt în formare acum, ei trebuie să cunoască softurile de scriere de partituri. E musai. Pentru că limbajul muzical doar acolo poate fi transcris, așa cum o faci cu creionul și cu guma, poți să treci pe parte. Minunăția este că dacă ai creion și gumă, poți să-ți cânti doar la pian sau în cap îți poți cânta liniile melodice. Dacă le scrii în calculator, notația muzicală, limbajul muzical e redat de către calculator. Deci asta e minunăția.
Printr-o infinitate de sunete ale unor instrumente.
Exact.
Pe care nu
și astăzi nu le ai absolut deloc. Astăzi poți să ai o orchestră virtuală în calculator, iar softurile de muzică îndeplinesc această funcție. Și dacă asculți o partitură de orchestră și o partitură cântată de soft, dacă n-ai o ureche formată, nu-ți dai seama că e vreo diferență. Deci nu face absolut nicio diferență.
Suntem la o răscruce deja. Inteligența artificială a plecat pe diferite canale. Unde vezi tu, Alexandru Neș, muzica în următorii 5 ani?
Cred că inteligența artificială va merge în paralel cu compozitorii. Compozitorii vor prelua, și o fac deja, vor prelua avantajele inteligenței artificiale și o vor folosi ca să-și perfecționeze modalitățile de scriere, să-și perfecționeze și să-și îmbunătățească imaginația. Nu cred că va lua locul, cel puțin în 5 ani nu va lua locul compozitorilor. Sigur că astăzi, dacă intri pe un site de inteligență artificială și vrei să-ți redea o piesă de 2 minute, inteligența artificială, tu spui acolo, pui niște taguri și cer ce vrei, nu știu, piesă pop sau orice gen, inteligența artificială e capabil să-ți facă așa ceva. Numai că muzica e despre conectare, muzica e despre poveste. Inteligența artificială nu are emoție. Are de toate, are informație, dar nu are emoție. Și nu poate completa asta. Noi oamenii ne bucurăm de muzică. N-avem cum să lăsăm inteligența artificială să ne transmită o emoție pe care ea nu o are. Și atunci nu cred că va înlocui compozitorii. Sigur, vor fi task-uri, cum au fost și softurile care s-au creat pentru compozitori, dar nu va înlocui compozitorii.
Vom încerca să realizăm un interviu și peste 5 ani, să vedem ce s-a întâmplat.
Să fim sănătoși, cu mare drag.
Perioadă. Îți mulțumesc mult pentru faptul că astăzi ai venit în interviu la Radio Constanța. Dragi ascultători, vă mulțumesc pentru atenție. Toate cele bune, audiție plăcută în continuare.